ท่านสั่งสอนของกลางท่านสั่งสอนวันนี้มีพระมหาเถระจำนานนะพระผู้ใหญ่ท่านดันพระมหาประจวบสอนกรรมฐานสอนกรรมฐานของของกลางซึ่งแก่ญาติโยมท่านนะพวกเรามาฟังธรรมฟังเพื่อให้ได้แนวทางที่จะเอาไปปฏิบัติถ้าธรรมะเนี่ยถ้าฟังแล้วไม่ปฏิบัตินะก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ฟังเล่นเพลินๆเสียเวลาด้วยซ้ำไปถ้าฟังแล้วต้องเอาไปทำก็ก่อนหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ก็ไปหาแนวทางปฏิบัติกันนะไม่ได้ไปคุยเรื่องตอนเด็กๆไปวัดอโศกการามไปเรียนธรรมะแบบท่านพ่อดีแล้วเจ็ดขวบแล้วก็ทำธรรมะมาเรื่อยๆไม่มีครูบาอาจารย์ท่านอยู่ไม่นานท่านก็มรณภาพเราก็เด็กไปหาครูบาอาจารย์ไม่ได้แต่ก่อนครูบาอาจารย์อยู่ในยิปตาเสียเวลาเปล่าๆไป20 กว่าปีแต่ธรรมะล้วนๆใน22 ปีขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นตอนนั้นมันมีแต่ใจอยากปฏิบัติอย่างเดียวนะทุกวันมานั่งกำหนดลมหายใจหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธทำอยู่ได้แต่ความสงบบ้างความฟุ้งซ่านบ้างก็เหมือนพวกเราทั้งหลายที่อยู่ในโลกนั่นแหละปฏิบัติแล้วบางวันก็สงบบางวันก็ฟุ้งซ่านวันก็วนๆอยู่เท่านี้เองก็เย็นมาไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมสงบพอรุ่งเช้าไปทำมาหากินทำงานแล้วฟุ้งใหม่วันเวียนจนกระทั่ง23 กุมภาพันธ์ 2525ปี25คือได้ไปกราบหลวงปู่ดูลย์พอไปเจอท่านเนี่ยเป็นถ้าไปถึงก็ไปกราบท่านไม่ได้มีถวายดอกมงดอกไม้อย่างพวกเราเลยไม่มีพิธีการอะไรทั้งสิ้นตาไปถึงก็กราบหลวงปู่ผมอยากจะปฏิบัติหลวงปู่ไม่สอนนะหลวงปู่หลับตาเงียบๆในชั่วโมงเราก็กระวนกระวายใจถ้าไปหาท่าน8 โมงกว่าเดี๋ยว10 โมงแล้วขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพเจ้าตัวว่าอย่างนั้นถ้าหลับตาอยู่ชั่วโมงเราก็ต้องโง่ท่านไม่สอนนะท่านตัดไปถ้าลืมตาท่านสอนง่ายๆการปฏิบัติเราไม่ยากมันยากสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติแล้วสอนต่อไปอีกประโยคหนึ่งอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเองก็จริงหลวงปู่ดูลย์เป็นครูบาอาจารย์ที่แปลกท่านสอนลูกศิษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันก่อนที่ท่านจะสอนใครจริงจังเนี่ยท่านจะหลับตาเงียบๆเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงแล้วสอนให้ประโยคต่อประโยคไม่มากลูกศิษย์ของท่านรุ่นก่อนหลวงพ่ออย่างหลวงพ่อมนตรีก็เลยไปอ่านท่านเป็นของจะไปฟังสาระเนี่ยท่านหลับตาอยู่ตั้งนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงท่านสอนนี่พอท่านสอนหลวงพ่อบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตัวเองได้ฟังคำนี้แล้วมันรู้สึกใจรู้สึกเรามีทางเดินต่อจะเดินทำแต่สมถะไม่รู้ว่าจะเดินต่อยังไงท่านบอกให้ดูจิตตัวเองรู้สึกบางคนท่านก็ให้ดูกายนะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนท่านก็ให้ดูเลือดด้วยแต่ผมคนเล็บตันหนังบางคนก็ดูกระดูกเลยแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ท่านสอนหลวงพ่อให้ดูจิตท่านดูไปแล้วมันก็เหมาะกับจริตนิสัยจริตนิสัยของคนจะมี2 กลุ่มพวกหนึ่งเขาเรียกว่าตัณหาจริตพวกรักสวยรักงามรักสุขรักสบายท่านเหล่านี้เหมาะที่จะดูกายเพราะร่างกายเนี่ยมันสอนให้เราเห็นว่าไม่สวยไม่งามไม่สุขไม่สบายอีกพวกหนึ่งเรียกว่าพวกที่จิตจริตพวกคิดมากพวกคิดมากเหมาะกับการดูจิตใจจิตใจให้เป็นของเปลี่ยนรวดเร็วการที่เราไปดูเราเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายแต่เราเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายท่านก็สอนให้ตรงกับจริตนั่นเองทุกวันนี้คนที่ไปเรียนกับหลวงพ่อก็มีหลายแบบนะบางคนหลวงพ่อก็ให้ดูกายบางคนก็ดูจิตแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทางใครทางมันถ้าคนไหนเป็นพวกคิดมากคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้เป็นพวกคิดมากนะคิดมากทำมาหากินก็ใช้คิดคิดเอาไม่ได้ทำได้ทำนาอะไรคนที่คิดมากมากวุ่นวายอยู่กับการคิดไม่เหมาะที่จะดูจิตใจตัวเองแต่สมัยก่อนครูบาอาจารย์สอนตั้งนิดเดียวหลวงปู่ดูลย์บอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วสอนแค่นี้อ่านจิตตัวเองก็สอนแค่เองเสร็จแล้วท่านถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับมันปลื้มนะปลื้มต้องเข้าใจเรียนไม่เข้าใจหรอกมันปลื้มท่านบอกเข้าใจแล้วไปทำเอาเอ๊ะต้องไปทำเอานะรับปากท่านผมจะไปทำกราบลาท่านออกมาตกขึ้นรถไฟท่านใจหายท่านบอกให้ดูจิตตนเองจิตคืออะไรก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยนี่เราไม่รู้อะไรสักอย่างเราทำยังไงดีตกใจตกใจขึ้นมาทำอะไรไม่ถูกเนี่ยกลับมาตั้งหลักทำสมถะไหมหลวงพ่อก็กลับมาพุทโธพุทโธพุทโธไปใจมันสบายขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆพิจารณาจิตมันต้องอยู่ในร่างกายนี้แน่จิตไม่ได้อยู่ที่อื่นหรอกเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะคอยรู้อยู่ไม่ให้เกินกายเราออกไปจริงเนี่ยมันต่ำต่ำทางไปนะใช้การวิเคราะห์ใช้เหตุใช้ผลมันก็เป็นตรงตลาดที่ครูบาอาจารย์ท่านมาบอกให้ทีหลังทำไมเรียนทีแรกท่านไม่ค่อยบอกอะไรเลยตอนหลังไปเจอท่านจะมาหาบัวท่านก็สอนนะสอนพ่อว่าการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกมีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันมีเท่านี้เองอย่าเกินนี้ออกไปอย่าเกินกายอันนั้นก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องให้เกิดกายออกไปรู้แต่ว่าจิตมันอยู่ในกายเราจะดูจิตเพราะฉะนั้นเราไม่ดูเกิดกายออกไปอันนี้จริงๆก็ตรงกับหลักของพระพุทธเจ้าเองการทำกรรมฐานเนี่ยเราทำเพื่อละความเห็นผิดว่ามีอันตรายตนสิ่งที่เราเรียกว่าตัวเราก็มีแต่กายกับใจนี่เองเมื่อเรามาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจวันหนึ่งก็ละความเห็นผิดก็กายกับใจเป็นเราได้เป็นพระโสดาบันได้ละความยึดถือกายยึดถือใจได้เรียกว่าละละไม่ใช่เรื่องสลับอะไรเป็นเรื่องกายกับใจทั้งนั้นการปฏิบัติไม่เกิดกายกับใจนี่หลวงพ่อนั่งดูมาเอร่างกายนี้เป็นจิตหรือเปล่าเราจะไม่ให้มันเกิดการจิตมีเลยผมหรือเปล่าลองจับผมดูนะจับแต่ก่อนผมยาวนะก็จับผมดูในผมไม่เห็นมีจิตตรงไหนเลยในขนในเล็บตันหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกไล่อยู่ในกายหาจิตไม่เจอถ้าแต่ศีรษะถึงเท้าก็หาจิตไม่เจอรู้แต่ว่าจิตอยู่ในกายแต่จิตอยู่ตรงไหนไม่รู้หรือว่าจิตมันเป็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์กับมันนั่งรถไฟไปนะนั่งให้ค่อยขยับนั่งนิ่งๆอยู่ความทุกข์มันตามเข้ามาความทุกข์มันมาแล้วมันไปมันมาแล้วมันไปไม่เห็นเลยมีจิตตรงไหนเลยในความรู้สึกทุกข์หรือว่าจิตคือความคิดของเราเองทุกวันนี้ยังมีคนไปถามหลวงพ่อเลยนะว่าจิตกับความคิดเป็นอะไรกันหลวงพ่อก็มาสังเกตดูมาหัดคิดเลยคิดบทสวดมนต์ขึ้นมาบทหนึ่งพุทโธสุทโธกรุณามหันตโวคิดบทสวดมนต์นี้ไปแล้วก็เห็นมันขึ้นมาความคิดนี่มันไหลออกมาจากจิตเราเห็นเลยความคิดก็เป็นสิ่งที่จิตเรียนรู้เข้าเรื่องขึ้นได้ร่างกายนี้ก็เป็นสิ่งที่จิตเรียนรู้เข้าเวทนาความทุกข์ทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่จิตเรียนรู้เข้าเพราะจิตนี้ก็คือคนที่ไปรู้สิ่งต่างๆนั่นเองท่านบอกให้เรารู้คนที่ไปรู้สิ่งต่างๆจิตเองถ้ารู้อย่างนี้จิตใจก็ปลอดภัยออกมานะหายออกมาได้แวบเดียวจิตของพวกเราที่ไม่ได้เกิดปฏิบัติเนี่ยมันจะรวมอยู่กับอารมณ์มันจะรวมเป็นก้อนๆนะอยู่กลางหน้าอกเป็นรวมกับอารมณ์เองถ้าเรารู้เท่าทันมันจะถอดถอนตัวเองออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตอยู่ส่วนหนึ่งอารมณ์อยู่ส่วนหนึ่งแยกกันจิตกับกายก็แยกกันจิตกับเวทนาก็แยกกันจิตกับความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกกุศลอกุศลก็แยกกันค่อยๆแยกออกรู้สึกจิตใจมันตั้งมั่นขึ้นมาแต่หากใหม่ๆเนี่ยมันอยู่ได้แค่เดียวก็ไหลเข้าไปรวมสมัยหลวงพ่อลำบากไม่มีครูบาอาจารย์บอกว่าทำไมมันถึงหลุดออกมาได้ม มาถึงวันนี้ง่ายมากนะพวกเราที่ไปเรียนกับหลวงพ่อทีหลังแค่เรารู้สึกตัวเท่านั้นเองจิตใจมันก็ถอดถอนออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วถ้าความรู้สึกตัวแท้ๆเกิดขึ้นสติแท้ๆเกิดขึ้นจิตใจมันจะถอดถอนตัวเองออกมาเป็นคนรู้คนดูเรื่องหลังๆเนี่ยจะสบายกว่าหลวงพ่อเยอะครูบาอาจารย์แต่ก่อนเนี่ยเที่ยวเห็นทรมานรู้สึกมากท่านทรมานเอาไว้เพื่อไว้ทำงานต่อกันเรียนอย่างยากลำบากมันทำให้เราเห็นสภาวะที่เราต้องคอยรู้คอยสังเกตมากเรารุ่นหลังๆคล้ายๆเรียนแบบเรียนรัดนะเหมือนเรียนรามในที่นั้นมีจิวเตอร์อยู่หน้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจิวต้องบอกกันต้องง่ายหน่อยแต่ง่ายแล้วก็จะขี้เกียจนะไม่ค่อยใจสู้เท่าไหร่กรรมฐานต้องใจสู้มากกัดไม่ปล่อยนี่พระจิตมันแยกออกจากผู้รู้แก่สิ่งที่ถูกรู้แยกออกจากกันในแวบเดียวนะเสร็จแล้วมันก็ไปรวมกันใหม่โอ้อดทนมากนะในการตามรู้ตามดูอีกอาทิตย์หนึ่งรวมออกมาสองสามแวบเองลำบากมากถ้าเป็นพวกเราใจสอบหลายคนลำบากขนาดนี้เลิกแล้วไม่เอาแล้วอยู่เฉยๆก็ไม่เห็นจะทุกข์อะไรปฏิบัติเนี่ยทำไมมันลำบากมากมาแต่หลวงพ่อไม่เลิกนะเข้ารู้เข้าดูจิตใจเองไปก็เห็นแต่ว่าเออบางวันมันก็ทุกข์มากบางวันมันก็ทุกข์น้อยบางวันจิตใจก็ไปรวมการรวมแล้วรวมกันเป็นก้อนหนักๆเลยนะบางวันก็ก้อนเล็กก้อนใหญ่อะไรจำแนกไม่ได้หนักบ้างเบาบ้างเรียกตะลุมบอลอยู่อย่างนี้อยู่สามเดือนก็คิดว่าเราดูจิตเป็นเลยไปหาหลวงปู่หลวงปู่ผมไปดูจิตมาแล้วจิตเป็นยังไงจิตมันเป็นก้อนนะก้อนเล็กบ้างก้อนใหญ่บ้างภาวนาบางวันภาวนาดีก็หลุดออกมาภาวนาไม่ดีไปรวมกันเองจะเล่าให้ท่านฟังนึกว่าท่านจะชมนะท่านหน้าตาเฉยๆนั่นมันอาการของจิตไม่ใช่จิตกลับไปดูใหม่ตอนอย่างนี้นะโอ้โหกลับไปดูใหม่นะตั้งแต่เริ่มต้นนะตอนนี้เอาละเราจะไม่ไปยุ่งกับอากาศจิตมันเป็นยังไงเราจะคอยรู้อย่างที่มันเป็นไปรู้ไปมันมีความสุขก็รู้มันมีความทุกข์ก็รู้นะมันเป็นกุศลมันเป็นอกุศลถ้ารู้มันไปเรื่อยๆตามรู้ตามดูมันไปที่จริงแล้วก็ไม่มีอะไรยากหลวงพ่อจบตอนนั้นยังรับราชการอยู่งานมากแต่ว่าไม่ได้เกี่ยงว่างานมากแล้วไม่ปฏิบัติหลวงพ่อปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนที่เราต้องกัดติดเราต้องทำให้ได้ตื่นนอนขึ้นมาก็นึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจแห้งแล้งเลยพอนึกได้ว่าวันนี้วันศุกร์นะใจสดชื่นเลยพอนึกได้ว่าใกล้เราวิ่งเย็นนะจะมีความสุขมากเป็นพิเศษความรู้สึกของเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันความรู้สึกของเราแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกันเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกไม่เหมือนกันเวลาเรากินข้าวเจอของที่ชอบใจความรู้สึกอย่างหนึ่งเจอของไม่ชอบใจความรู้สึกอย่างหนึ่งเวลาเราเจอคนอื่นคนที่เราชอบใจความรู้สึกเราเป็นอย่างหนึ่งเจอคนที่เราเกลียดความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะถ้าตาเราไปมองเห็นความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนจะเห็นเพื่อนเรามาเราก็ดีใจเห็นหมาบ้าวิ่งมาเรากลัวหูเราได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนเช่นเราได้ยินสิ่งนี้ล้อปลุกใจมีความสุขได้ยินคนก็ด่ากันนะไม่มีความสุขลำพังแต่ถ้าเราไปถูกด่าเองได้ยินว่าเขาด่าเรานะมันโมโหนะความรู้สึกมันเปลี่ยนไปรู้เรื่อยๆรู้ไปตามที่มันเป็นอย่าเข้าไปดัดแปลงมันหลักของวิปัสสนาจริงๆเนี่ยให้รู้รูปนามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตามที่มันเป็นอย่าเข้าไปดัดแปลงแล้วคอยรู้เรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆนะถึงมันเริ่มใจมันก็แจ้งขึ้นมาเราจะรวมเข้าไปแล้วก็ตัดสินของมันเองเราจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาให้จิตรับรู้ที่เป็นของชั่วคราวทั้งหมดความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลนะกุศลแต่ละตัวแต่ละตัวชั่วคราวทั้งหมดร่างกายเราต้องรู้สึกนะร่างกายนี้ก็ของอาศัยชั่วคราวอะไรในชีวิตที่ของชั่วคราวทั้งหมดการที่เราเห็นว่าขันห้ากายใจของเราเป็นของชั่วคราวเกิดมันก็ดับไปตัวนี้เรียกว่าธรรมะธรรมะธรรมะไม่ใช่อะไรลึกลับอะไรหรอกธรรมะก็คือการที่เราเข้าถึงความจริงของชีวิตที่ว่าร่างกายนี้จิตใจนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวเราที่เราจะรู้สึกว่ามีตัวเราอยู่ตลอดเวลาเราวันนี้กับเราเมื่อวานหรือเราวันนี้กับเราตอนเด็กๆก็คนเดิม ทางร่างกายเนี่ยเราอาจจะรู้สึกได้ว่าไม่ใช่คนเดิมแต่ทางจิตใจเราจะรู้สึกว่าเป็นคนเดิมอย่างในนี้ในตัวเรานี้มีเราอยู่คนหนึ่งรู้สึกไหมพวกเรามีเราอยู่คนหนึ่งเราเดี๋ยวนี้กับเราตอนเด็กๆก็ยังรู้สึกว่าเป็นคนเก่าอยู่นั่นเองเดี๋ยวเราต้องคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆในที่สุดเราจะรู้ว่าจิตเองก็มีธรรมชาติที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปไม่ใช่ตัวเดิมหรอกถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็เรียกว่าเราเข้าใจธรรมะที่พิธีฝึกที่จะให้เห็นอย่างนี้ได้ก็ต้องฝึกเจริญสติใครเคยทำกรรมฐานอะไรก็ทำอย่างนั้นต่อไปใครเคยหัดพุทโธพุทโธต่อไปใครเคยหัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจต่อไปใครจะดูท้องของยุบก็ดูต่อไปอะไรก็ได้ใครจะขยับมืออย่างสายลมก็เปลี่ยนก็ขยับต่อไปที่หลวงพ่อไม่ได้เลือกกรรมฐานนะใครถนัดอะไรก็ใช้อันนั้นที่วัดหลวงพ่อเลยมีเพื่อนๆจะทุกข์สำนักนะไปเลือกแยะเพราะว่าเราไม่ได้เลือกว่าต้องวิธีนั้นต้องวิธีนี้หลวงพ่อชอบอย่างหนึ่งไม่มีกรรมฐานอะไรที่ดีที่สุดหรอกมันมีแต่กรรมฐานที่เหมาะกับเราแต่ละคนแต่ละคนเหมาะไม่เหมือนกันบางคนถนัดเดินก็เดินเอาบางคนถนัดนั่งก็นั่งเอาบางคนถนัดรู้ลมหายใจก็รู้บางคนถนัดจะไปรู้ท้องของยุบก็รู้ไปอะไรก็ได้ขอให้เป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจของตนเองเท่านั้นก็พอแล้วกรรมฐานอะไรที่ไม่เนื่องด้วยกายด้วยใจก็อย่าไปทำมันต้องของเสียเวลาถึงจะได้แต่สมถะเพราะวิปัสสนาเนี่ยสุดท้ายต้องมารู้กายรู้ใจตัวเองจนเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ถึงจะเรียกวิปัสสนาแต่ถ้าเราไปนั่งเพ่งไปนะเพ่งเทียนเพ่งอะไรมันไม่เกี่ยวกับกายกับใจเราต้องกลับมาดูกายดูใจลำบากนิดนึงถ้าปรับเป็นก็ปรับได้เหมือนกันนะเช่นดูไฟไปดูเทียนไปเพ่งกับสิ่งจิตใจสงบขึ้นมาก็รู้จิตใจมีปีติก็รู้กลับมารู้จิตอย่างนี้ก็พอไปได้เหมือนกันแต่กรรมฐานส่วนใหญ่ที่พวกเราทำทุกวันนี้จะเป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจแล้วก็ทำของเราต่อไปจะทำไปเพื่ออะไรพวกเราหลายคนอาจจะสงสัยเราก็ทำมานานแล้วมันก็วนอยู่ที่เดิมเพราะอะไรถึงวนอยู่ที่เดิมเพราะสติตัวจริงไม่เกิดขึ้นคนในโลกนี้ที่มีสติจริงๆเนี่ยนับตัวได้นะหลวงพ่อกล้าท้าคนในโลกนี้ส่วนมากเกือบทั้งหมดเกือบร้อยละร้อยไม่เคยรู้สึกตัวเลยไม่เคยรู้สึกตัวอย่างแท้จริงเราตื่นขึ้นมาเฉพาะตัวเฉพาะร่างกายของเราหลับตากันมานั่งอยู่ศาลาบุญชินเนี่ยแต่จิตของเราไม่ตื่นขึ้นมาจิตของเราพอตื่นร่างกายตื่นขึ้นมาจิตก็ไหลเข้าไปนะจะอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาเราไปอยู่ในโลกของความคิดและความคิดไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นเราไม่เคยรู้ของจริงคือไม่เคยรู้การรู้ใจตัวเองได้เลยเราควรจะรู้ความคิดรู้เรื่องราวที่คิดและสติจริงๆไม่เกิดขึ้นมาวิธีที่จะให้สติเกิดเราต้องรู้ก่อนสติเป็นอนัตตาไม่มีใครสั่งให้สติเกิดได้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะใครก็สั่งสติให้เกิดไม่ได้เพราะสติเป็นอนัตตาเช่นเดียวกับขันธ์ห้าอื่นๆนั่นเองแต่ถ้ามีเหตุสติถึงจะเกิดเหตุที่ทำให้สติเกิดคือการที่จิตเราจำสภาวะได้เช่นมันจำได้ว่าเผลอไปเป็นยังไงพอใจเราเผลอแวบไปนี่นะสติจะเกิดเองมันจะระลึกขึ้นได้ว่าพ่อเผลอไปแล้วสติเป็นความระลึกได้นะสติไม่ได้แปลว่ากำหนดในพระไตรปิฎกแปลสติว่าความระลึกได้ความระลึกได้ไม่ใช่กำหนดนะคนละเรื่องกันเลยทุกวันนี้เราชอบกำหนดไปรู้ลมหายใจเราก็ไปกำหนดลมหายใจไปรู้พุทโธกำหนดพุทโธรู้เท้ากำหนดเท้ารู้มือกำหนดมือไปรู้ท้องเรากำหนดท้องกำหนดนี่ไม่ใช่การเจริญสติกำหนดเป็นการเพ่งเอาไว้เอาใจเป็นแนบอยู่กับลมหายใจได้สมถะใจเป็นแนบไว้ที่ท้องอันเดียวได้สมถะสติเกิดจากการจำสภาวะได้เพราะฉะนั้นหน้าที่เราหัดจำสภาวะเราจิตจำสภาวะได้แล้วพอสภาวะนั้นเกิดสติจะเกิดเองเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียนธรรมะกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเฉลยเลยหลวงพ่อสอนให้พวกเรารู้จักตัวสภาวะธรรมนั่นเองโดยเฉพาะสภาวะธรรมทางใจเป็นของดูง่ายสภาวะธรรมทางกายดูยากนะพวกเราต้องนึกว่าดูกายง่ายคนที่จะดูกายได้ดีต้องมีการทำสมาธิหนุนหลังเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์วัดป่าไม่ทิ้งสมาธินะถ้าทิ้งสมาธิต้องหงายท้องเลยถ้าจะเดินแนวของครูบาอาจารย์วัดป่าต้องทำสมาธิ มาทำสมาธิจนจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ทำสมาธิเพื่อให้เกิดนิมิตด้วยนะคือหลังๆไปหลงนิมิตกันมากขึ้นมากขึ้นเราทำสมาธิเพื่อให้จิตมันตั้งมั่นมีสติสมาธิมีสติมีใจที่ตั้งมั่นเราจะสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีนะว่ากายไม่ใช่ตัวเราเพราะฉะนั้นการจะทำกรรมฐานที่รู้กายเนี่ยค่อนข้างยากนิดหนึ่งถ้าใจไม่ตั้งมั่นพอจะเห็นไม่ได้จริงจะได้แต่ไปเพ่งกายนิ่งๆไว้จะเกิดปัญญายากนิดหนึ่งส่วนการดูจิตใจนี่มันเหมาะสำหรับคนที่ทำฌานได้เป็นเหมาะกับคนเมืองคนที่คิดทั้งวันจิตใจมีแต่ความฟุ้งซ่านถ้าจิตใจฟุ้งซ่านเราก็หัดดูความรู้สึกของเราไปนะหัดไปเรื่อยจิตใจฟุ้งซ่านเรารู้ว่าฟุ้งซ่านนี่ก็เรียกว่าทำกรรมฐานแล้วนี่ก่อนที่เราจะรู้ว่าจิตใจฟุ้งซ่านได้เราก็ต้องหัดก่อนเบื้องต้นทำกรรมฐานอันใดอันหนึ่งที่เราเคยทำพุทโธก็ได้หายใจก็ได้ดูท้องก็ได้ดูมือก็ได้นะทำไปทำแล้วหัดสังเกตสภาวะไม่ใช่ทำเพื่อให้ใจนิ่งรูปเดียวนะพวกเราหลายคนทำแล้วก็น้อมใจเพื่อจะให้มันนิ่งใจที่นิ่งมันไม่เกิดปัญญานะมันคนละเรื่องกันมันเป็นที่พักผ่อนเฉยสมมติเราพุทโธพุทโธหรือเรารู้ลมหายใจเราก็หายใจของเราไปพอใจของเราแอบไปคิดใครเคยหายใจใช่ไหมถ้าเคยฝึกลมหายใจเราจะรู้เลยหายใจแป๊บเดียวใจจะหนีไปคิดละให้เรารู้ทันนะว่าใจหนีไปคิดละไม่ห้ามมันนะไม่ตำหนิจิตเตียนจิตใจตัวเองใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดมารู้ลมหายใจต่อไปเดี๋ยวใจจะต้องไปเพ่งที่ลมหายใจที่เกาะนิ่งๆไว้กับลมหายใจเราก็รู้ทันใจว่าใจไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจแล้วหายใจไปเรื่อยๆวันนี้ไม่ยอมสงบเลยจิตใจเราฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านหัดรู้สภาวะสภาวะฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเราก็รู้ทันหายใจไปเรื่อยๆใจเรามีปีติมีความสุขรู้ว่ามีปีติรู้ว่ามีความสุขถ้าเราหายใจไปเรื่อยๆแล้วเราคอยรู้จิตรู้ใจของเรานะในที่สุดเราจะรู้จักสภาวะทั้งมากมายคนไหนฝึกดูท้องของยุบนะดูท้องของยุบไปดูท้องของยุบสักพักหนึ่งจิตจะหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดดูท้องของยุบไปจิตก็ไปเพ่งนิ่งๆอยู่ที่ท้องรู้ว่าจิตก็ไปเพ่งอยู่ที่ท้องดูท้องของยุบไปจิตใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตใจสงบรู้ว่าสงบมีปีติมีความสุขรู้ว่ามีปีติรู้ว่ามีความสุขหายใจไปแล้วจิตใจเป็นยังไงไปรู้ว่าเป็นยังไงนะดูท้องไปเราก็กระเพื่อมแบ่งตามจังหวะการหายใจของเราแล้วคนไหนขยับมือจะเป็นสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยสับขยับมือหลวงพ่อเทียนท่านเป็นพระที่ดีที่สุดองค์หนึ่งนะพระที่ดีที่สุดองค์หนึ่งคำสอนของท่านนี่เฉียบขาดมากท่านสอนให้ขยับให้ขยับเพื่ออะไรเพื่อจะรู้สึกตัวไม่ใช่ขยับเพื่อจะขยับนะขยับเพื่อจะรู้สึกตัวหลักอันนี้ใช้ได้หมดเลยหายใจก็เพื่อรู้สึกตัวดูท้องของยุบก็เพื่อให้รู้สึกตัวให้รู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจของเรานั่นเองทีถ้าเราขยับไปขยับจิตหนีไปคิดรู้ว่าหนีไปคิดจิตถ้าไปเพ่งอยู่ที่มือรู้ว่าจิตเป็นเพ่งมือจิตเป็นสุขเป็นทุกข์จิตเกิดกุศลเกิดอกุศลไปรู้ทันไปเรื่อยรู้สภาวะไปเรื่อยการที่เราคอยหัดรู้สภาวะเนืองๆหัดตามรู้สภาวะเนืองๆมันทำให้จิตของเรารู้จักสภาวะจนจำสภาวะได้แม่นขึ้นแม่นขึ้นคนที่ฝึกตามวิธีที่หลวงพ่อบอกเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งสติก็จะเกิดนะโดยทั่วทั่วไปบางคนมาฟังหลวงพ่อสองวันสามวันคนฟังแล้วฟังไม่รู้เรื่องก็คนฟังไปสองวันสามวันสติเกิดขึ้นมาแล้วก็มีว่าอะไรก็ไปหัดรู้สภาวะถ้าฟังแล้วไม่ไปหัดรู้สภาวะก็ไม่ได้อะไรเดี๋ยวก็ลืมนะเดือนหน้ามาฟังอีกมันก็อยู่ที่เก่านั่นแหละหาอะไรพัฒนาไม่ได้แต่ถ้าฟังแล้วไปหัดรู้สภาวะตามที่หลวงพ่อบอกนะในเวลาหนึ่งเดือนจิตใจเราจะเปลี่ยนแปลงทั้งมากมายเลยจิตที่ไม่เคยมีสติจะเกิดสติขึ้นมาจิตที่ไม่เคยตั้งมั่นไม่เคยสงบจะตั้งมั่นจะสงบขึ้นมาอัตโนมัติอัศจรรย์มากนะให้คอยรู้สึกไปหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆอย่างนั่งฟังหลวงพ่อก็หัดรู้สภาวะได้เห็นเกศไหมบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อมองหน้าหลวงพ่อนิดนึงฟังหลวงพ่อหน่อยนึงแล้วจิตก็สลับไปคิดสังเกตไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปเนี่ยหัดรู้สภาวะไปนะจิตไปฟังก็รู้จิตไปคิดก็รู้หัดไปเรื่อยๆอดทนนะเริ่มต้นต้องอดทนมากหัดรู้สภาวะไปสิ่งนี้กว่าหลวงพ่อจะตัดออกมาได้นะใช้เวลายากลำบากนะเหนื่อยมากครูบาอาจารย์ไม่บอกให้ท ท่านบอกให้ไปดูเฉยๆท่านไม่บอกวิธีการให้เลยไม่บอกเลยว่าต้นทางในการปฏิบัติอยู่ตรงไหนไม่บอกเลยว่าเราต้องจะรู้อะไรที่หลวงพ่อบอกให้หมดแล้วนะว่าเราต้องรู้กายรู้ใจตัวเองการรู้กายรู้ใจตนเองนี่แหละพระพุทธเจ้าเรียกว่าการรู้ทุกข์รู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจของเราเองสติปัฏฐานสี่ก็เป็นเรื่องกายกับใจล้วนๆเลยมีเรื่องแต่กายกับใจงั้นเราก็ต้องรู้กายรู้ใจเครื่องมือในการรู้กายรู้ใจเรียกว่าสติสติเป็นความระลึกได้หลวงพ่อบอกละเอียดถึงขนาดว่าสติเกิดขึ้นได้เพราะจิตในจันทร์สภาวะได้บอกกระทั่งวิธีที่จะทำให้จิตจันทร์สภาวะได้คือหัดดูสภาวะบ่อยๆงั้นหัดดูทำกรรมฐานอันหนึ่งขึ้นมาก่อนเดินจงกรมก็ได้ใครชอบเดินจงกรมก็เดินเดินไปถ้าจิตหนีไปคิดก็รู้จิตชอบไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์จิตเป็นกุศลอกุศลคอยรู้เรื่อยๆถ้าฝึกไปอย่างนี้ต่อไปสติจะเกิดเองทุกวันนี้ถ้าไปอยู่ที่วัดที่หลวงพ่ออยู่ทุกวันนี้นะจะมีคนมารายงานการปฏิบัติอยู่เสมอมีทุกวันแหละว่าตอนนี้ไม่ได้ปฏิบัติอะไรแต่สติเกิดขึ้นเองละกิเลสไหวตัวแวบขึ้นในจิตสติเห็นกิเลสขาดสะบั้นตรงนั้นเลยรับสติแต่กิเลสมันเกิดร่วมกันไม่ได้นี่ก็เห็นกันถึงขนาดนี้นะใช้เวลาไม่มากเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเราทำแต่เอาความสงบความนิ่งแล้วมันก็นิ่งไปเรื่อยๆนะกี่ปีมันก็นิ่งอยู่อย่างนั้นหลวงพ่อนิ่งอยู่22ปีมันไม่เกิดปัญญาเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงหัดเอานะหัดเอาได้ข่าวว่าที่ศาลาลูกินนี่ก็เทศเกือบ20นาทีใช่ไหมใช่หรือเปล่าส่วนมากก็คนฟังได้20นาทีนะหัดเอานะหัดเอาถ้าคุณเห็นที่หลวงพ่อบอกไม่นานเราจะสามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันได้การเจริญสติในชีวิตประจำวันนี่คือหัวใจของการปฏิบัติหลวงปู่มั่นสอนบอกว่าทำสมาธิมากคือติดแต่สมาธินะเริ่มช้าอยู่กันเป็น10ปี20ปี30 40ปีมีนะติดสมาธิ60ปีก็มีทำสมาธิมากเริ่มช้าแต่ไม่ทำเลยไม่ได้นะต้องทำเพื่อให้ใจได้พักผ่อนเป็นครั้งเป็นคราวคิดพิจารณามากรู้ตาธรรมะไม่ได้เอาไว้คิดนะแต่ถ้าจิตใจมันเป็นจิตความสุขความสงบเฉยๆอยู่ก็ช่วยเป็นคิดพิจารณาเช่นพิจารณากายเป็นอุบายแก้ความจิตสงบจิตเฉยแต่ถ้าคิดอย่างเดียวเลยฟุ้งซ่านหลวงปู่มั่นท่านสรุปเลยบอกว่าหัวใจของการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันถ้าใครฝึกอย่างที่หลวงพ่อบอกนะเราจะเจริญสติในชีวิตประจำวันได้อย่างเราหัดดูสภาวะที่หลวงพ่อบอกเนี่ยต่อไปจิตมันรู้จักสภาวะใจเผลอไปคิดก็รู้ใจวิ่งไปดูก็รู้ใจวิ่งไปฟังก็รู้ใจเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้จิตใจเป็นกุศลอกุศลนะรู้หมดถ้ารู้แล้วเนี่ยเราสามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันไม่ต้องพูดเรื่องการปฏิบัติเลยมันปฏิบัติของมันเองแค่ตื่นนอนที่หลวงพ่อเราเมื่อกี้ตื่นนอนมานึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจแห้งแล้งเห็นแล้วว่าใจแห้งแล้งเห็นแล้วมันได้อะไรมันได้เห็นไตรลักษณ์นั่นเองใจทีแรกเฉยๆนะความคิดอย่างนี้ขึ้นมาความเฉยดับไปเกิดใจที่แห้งแล้งขึ้นแทนเห็นไหมจิตที่เฉยๆไม่เที่ยงเกิดจิตที่แห้งแล้งขึ้นแทนพอสติระลึกรู้ว่าจิตแห้งแล้งจิตที่แห้งแล้งจะดับทันทีเกิดจิตที่รู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาเราก็จะเห็นอีกจิตที่แห้งแล้งเกิดแล้วก็ดับไปเกิดจิตที่รู้ตื่นเบิกบานขึ้นแทนจิตที่รู้ตื่นเบิกบานเนี่ยพัฒนาระลึกออกไปอีกทีความเบิกบานก็จะกลายเป็นอุเบกขานิ่งๆขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยจิตที่เบิกบานเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปกลายเป็นจิตที่มีอุเบกขาเหลืออีกแวบหนึ่งนะจิตจะเผลอละห้ามไม่ได้ไม่ได้ห้ามนะไม่ได้เรียนเพื่อห้ามเผลอนะแต่อย่าเผลอนานใจอาจจะเผลอไปคิดเรื่องอื่นเช่นพ่อต้องรีบไปอาบน้ำแล้วตื่นละแต่ลุกนี้ลุกลนขึ้นมาตรงนี้เป็นอกุศลหลักใจเมื่อกี้ทุกคนขึ้นมาลืมแล้วลืมตัวสติระลึกปั๊บเลยพ่อเผลอไปอีกแล้วนะตรงนี้ทุกคนขึ้นมาแล้วเดินไปจะไปอาบน้ำนี่สมมติว่าหน้าหนาวเปิดประตูห้องน้ำไปเห็นตุ่มน้ำพอตามองเห็นตุ่มน้ำในฤดูหนาวใจสยองเห็นทันทีว่าใจสยองเริ่มจะเห็นของมันตามหลังไปเรื่อยๆนะกินข้าวก็เหมือนกันนะทำได้สมมติว่าเราชอบกินไข่เจียว ตาเรามองเห็นแก่ไข่เกี๊ยวจมูกเราได้กลิ่นหอมเนี่ยเนี่ยมันชอบนะมันอยากกินความอยากกินเกิดขึ้นเรารู้ว่าอยากกินที่เรียกว่าปฏิบัติเราจะเห็นเลยใจตะกี้เฉยๆแต่ใจตอนนี้มีความอยากเกิดขึ้นพอเรารู้ทันว่าใจมีความอยากความอยากก็จะขาดสะบั้นไปให้อุเบกขาขึ้นมาอีกนะหรืออาจจะเบิกบานขึ้นมาสภาวะอะไรเกิดต่อเนื่องมาก็คอยรู้ไปเรื่อยๆฝึกอยู่อย่างนี้แหละฝึกไปเรื่อยๆเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ไปขึ้นรถเมล์นะเช้าๆไปขึ้นรถเมล์ไปทำงานออกมาที่ใต้รถเมล์เห็นคนเยอะพอๆกันที่ศาลาลุงชินเนี่ยนะเรามีเพื่อนร่วมทางมากมีความสุขไหมมันไม่สุขนะเห็นคนเยอะๆรุ่มใจนะรุ่มใจรู้ว่ารุ่มใจรถเมล์มารถเมล์ว่างๆเราดีใจรถเมล์ไม่ยอมจอดเห็นยังมีใจเป็นโกรธแค่ฝึกของเราอยู่อย่างนี้หลวงพ่อตามรู้อยู่อย่างนี้ทั้งวันแต่ถึงที่ทำงานเมื่อก่อนอยู่ทำเนียบรัฐบาลมีเวลาเหลือ10นาทีแล้วเดินชอบนอกชมนกชมไม้มีตึกมีต้นไม้สวยๆจิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขแม้จิตตะกี้เฉยๆตอนนี้มีความสุขแล้วจิตใจเราเปลี่ยนเนี่ยแสดงใจรักอยู่ตรงนี้แสดงทั้งวันมีความสุขไปแล้วเราก็เลือกได้วันนี้หัวหน้ากองไม่มานะเราจะไปประชุมที่อื่นจิตใจมีความสุขเป็นสองเท่าเราก็ได้จัดการที่ดีเดินขึ้นมาถึงห้องทำงานจ้าเอ๋หัวหน้าออกมาผิดหวังผิดหวังรู้ว่าผิดหวังไม่หัดตัวเองฝึกไปเรื่อย7วัน7เดือนฝึกไป7วัน7เดือน7ปีฝึกไปแล้วฝึกของเราอยู่อย่างนี้นะไม่มีอะไรมากฝึกไปคารวะก็ทำได้นะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทำได้ทั้งหมดเลยเราทำมาค้าขายก็ทำได้ค้าขายเช่นวันนี้ลูกค้าเราเยอะเลยดีใจวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยไม่สบายใจที่บ้านหลวงพ่อก็มีหมอไปเยอะนะหลวงพ่อยกตัวอย่างของหมอเนี่ยหมอก็จะเห็นชัดอย่างวันไหนขับรถเข้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยคนไข้รถออกมาหน้าประตูโรงพยาบาลหมอจะรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขตอนเย็นขับรถไปที่คลินิกนะคนไข้รถออกมาหน้าถนนมีความสุขเนี่ยเราถ้ารู้ทันนะรู้ทันแสงของเราหัดรู้ไปเรื่อยๆหัดรู้ไปจิตใจเราเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละแสดงใจรักแสดงธรรมะให้รู้ธรรมะไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรธรรมะคือกายกับใจของเรานี่แหละที่เขาแสดงความจริงคือใจรักให้รู้ไปรู้สึกไปถ้าฝึกอยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวสติตัวจริงเกิดพอสติตัวจริงเกิดเนี่ยใจมันจะตั้งมั่นขึ้นสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นเองแล้วใจจะตั้งมั่นพอใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็เห็นกายเห็นใจเนืองๆเห็นบ่อยๆนั่นเองเองไม่ได้เจตนาจะเห็นแต่พอเห็นมากเข้ามากเข้าปัญญาจะเกิดปัญญาคือความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเราเข้าใจนะร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆจิตใจก็เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่เป็นทุกข์บ้างสุขบ้างถ้าเข้าใจอย่างนี้จะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้จิตใจมันจะหมดภาระนะมีแต่ความสุขล้วนๆเพราะฉะนั้นเราเรียนกรรมฐานเราก็แค่ฝึกไปความโกรธมันมหาศาลรอเราอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเราฝึกผิดนะล้มลุกคลุกคลานเหนื่อยยากนะลำบากมากฟังให้รู้เรื่องก่อนหลวงพ่อมักจะมีซีดีแจกบ้างแจกหนังสือแจกซีดีบ้างนะได้ไปแล้วพยายามฟังเลยฟังไปจนสติตัวจริงเกิดขึ้นมาแล้วจะรู้ว่าง่ายมากเขาฝึกกัน7วัน7เดือนเลยเขามีนะแค่ไม่มี6เดือนเขามีที่เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจขึ้นดูมันเข้าไปบ่อยๆที่อย่าลืมตัวเองแต่ว่าพวกเราจะลืมกายลืมใจของเราเองทั้งวันเพราะทั้งวันเราเอาแต่คิดความคิดนี่แหละปิดบังความจริงเอาไว้ความคิดไม่ใช่ความจริงพอเราตื่นขึ้นมาเราก็นั่งคิดแต่ทั้งวันตั้งแต่เช้ายันค่ำค่ำยันดึกนะหลับไปก็ไปฝันต่อฝันก็คือคิดยามหลับนั่นแหละเกิดความคิดคือความฝันไม่ยามตื่นหลงไปธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งได้อย่างเดียวพอมันไปรู้เรื่องราวที่คิดแล้วเนี่ยมันจะรู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้นี่เป็นกฎธรรมชาตินะเป็นกฎธรรมชาติเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังหลงอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยเราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้เราทำวิปัสสนาไม่ได้หลวงพ่อเทียนนะท่านสอนดีนะพ่อเทียนหลวงพ่อไม่ได้เรียนจากท่านไปอ่านธรรมะของท่านแล้วท่านสอนดีท่านบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติรู้ว่าจิตคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดคนทั้งโลกนะรู้แต่เรื่องที่จิตคิดไม่รู้ว่าจิตกำลังไปคิดอยู่ ทันทีที่เรารู้ว่าจิตกำลังไปคิดอยู่นะเราจะตื่นขึ้นในจักรวาลคือเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดเกิดความรู้สึกตัวในจักรวาลเราจะเห็นทันทีในกายนี้ไม่ใช่เราจะเห็นทันทีเลยจิตนี้ไม่เที่ยงเห็นลงไปเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงวันหนึ่งจิตมันพอละมันตัดสินความรู้นะมันรวมเข้ามาแล้วมันตัดสินของมันเองไม่ใช่เรื่องประหลาดนะไม่ใช่เรื่องยากธรรมะไม่ใช่เรื่องคนนิสัยไม่ใช่เรื่องหมดยุคหมดสมัยแล้วใครทำใครก็ได้ทำแทนกันไม่ได้นะที่สำคัญต้องหัดเจริญสติในชีวิตประจำวันถ้าเรายังรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมกับการดำรงชีวิตของเราเป็นคนละส่วนกันเรายังห่างไกลต่อมรรคผลนิพพานมากถ้าเรารู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมกับการใช้ชีวิตปกติของเราเป็นอันเดียวกันเราใกล้ต่อมรรคผลนิพพานละเมื่อ2-3 วันก่อนแล้วมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งไปถามหลวงพ่อที่บ้านหลวงพ่อบอกว่าผมจะฝึกเดินจงกรมจะเดินยังไงหลวงพ่อเรียกเลยผมก็ออกมาเดินหน้าชั้นดีที่ออกมาเดินเลยให้คนเป็นร้อยเนี่ยดูมันก็ใจเด่นหน้าหลงเนี่ยลุกออกมาจริงลุกเดินก้มออกมาหลวงพ่อก็รีบบอกเลยอย่าเพิ่งเดินรู้สึกไหมที่เดินมา3-4-9เนี่ยไม่ได้รู้สึกตัวเลยเพราะอะไรเขาคิดว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาปฏิบัติเดี๋ยวต้องมาเข้าหัวจงกรมหัวทางจงกรมก่อนถึงจะเริ่มการปฏิบัติเดินอยู่ทุกก้าวนี้ยังไม่ใช่เวลาปฏิบัติไม่แยกการปฏิบัติกับชีวิตออกจากกันถ้าจริงการปฏิบัติทำมันตลอดเวลานะเท่าที่มีสติจะทำได้ไม่ใช่ไปแบ่งว่าช่วงนี้คือเวลาปฏิบัติช่วงนี้ไม่ต้องปฏิบัติทำแล้วไม่ต้องปฏิบัติต้องไม่มีอยู่ในสารบบของเราเลยถ้าอยากได้มรรคผลจริงงั้นลุกขึ้นมาหลวงพ่อเรียกให้มาเดินจงกรมถ้าหลวงพ่อเรียกให้เดินจงกรมก็หมายถึงว่าทุกก้าวที่เดินมาเนี่ยเดินจงกรมทั้งหมดแต่ไม่ใช่เดินย่องย่องมานะไม่ใช่การเดินจงกรมคือการย่องย่องย่องนั้นไม่ใช่นะทุกก้าวที่เดินปกตินี่แหละถ้ามีสติเรียกว่าเดินจงกรมทั้งหมดเลยถ้าขาดสติถึงมาเดินตัดไปกลับมาเดินงุ่มง่ามช้าช้าก็ไม่เรียกว่าเดินจงกรมเรียกว่าเดินสเปรสตับเดินขาดสติเพราะฉะนั้นเมื่อไรมีสติทุกก้าวที่เดินนั่นแหละคือการเดินจงกรมนี่หนุ่มคนนี้เขาไม่เดินจงกรมคือไม่เจริญสติหลวงพ่อเรียกให้มาเดินโชว์ก็ลุกขึ้นมาขาดสติเลยลืมเนื้อลืมตัวตื่นเต้นไม่รู้ว่าตื่นเต้นอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ร่างกายกำลังเดินอยู่ไม่รู้ว่าร่างกายเดินอยู่อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้พอเดินมาถึงหัวทางจงกรมทำอะไรรู้ไหมวางของนี่นักปฏิบัติชอบทำอย่างนี้เวลาที่ไม่ได้คิดว่าเป็นเวลาปฏิบัติก็หลงไปเลยเผลอไปเลยพอคิดถึงการปฏิบัติมันก็บังคับกายบังคับใจทันทีนี่แหละคือความสุดตรงสองด้านที่พระพุทธเจ้าห้ามสุดตรงอันที่หนึ่งคือการมาสุขอริยานิโยมการหลงตามกิเลสนั่นเองอย่างเราหลงตามกิเลสเช่นเราหลงไปทางตาหลงไปทางหูหลงไปดูเขาลืมตัวเองนะหลงไปฟังเขาคุยกันลืมตัวเองหลงไปคิดแล้วก็หลุดตัวเองนี่หลงตามกิเลสนะเป็นความปรุงแต่งฝันชั่วพอคิดเรื่องปฏิบัติก็เริ่มบังคับกายบังคับใจวางกรอบสูงสูงพวกเราเป็นไหมแต่นักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยที่พูดแต่เกรงใจนะเกือบร้อยละร้อยคือนักวางกรอบต้องทำสูงนั่นมันจะดูสง่างามดีนะน่านับถือหารู้ไหมว่าเดินช้อปปิ้งก็เดินจงกรมได้เดินข้ามทางม้าลายก็เดินได้แต่อย่าไปเดินย่องย่องนะรถทับเอาเดินสติเหมือนที่พ่อที่แม่สอนให้เดินนั่นแหละจะเติมสติลงไปเติมความรู้สึกตัวลงไปอย่าใจลอยคำว่าใจลอยก็คือขาดสตินั่นเองอาการของมันก็คือเราไปหลงคิดแหละเราโมแต่รู้เรื่องที่เราคิดนั่นแหละเรียกว่าใจลอยถ้าเมื่อไหร่ใจเราแอบไปคิดปุ๊บรู้ทันว่าคิดเรียกว่ามีสติแล้วเราจะรู้กายเราจะรู้ใจได้ทันทีเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้ได้นะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนต้องรู้สึกตัวต้องรู้กายร่างกายเคลื่อนไหวความรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวความรู้สึกแต่ไม่ใช่วางฟอร์มเป็นทิ้งให้มันนิ่งๆไม่ใช่เดินให้มันผิดธรรมดาไม่ใช่ตามบังคับใหญ่ให้นิ่งผิดธรรมดารู้ไปตามธรรมดานั่นแหละเพราะอะไรเพราะเราต้องการเห็นความเป็นธรรมดาของกายของใจธรรมดานั่นแหละธรรมะละธรรมดาของกายของใจก็คือกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เนี่ยต้องการให้เห็นธรรมดาคือแค่นี้เองพอเห็นแล้วต่อไปรู้ความจริงเออกายกับใจมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงได้พระโสดาบันนะ กลับมาหมดความยึดถือในร่างกายนะหมดความเพลิดเพลินทางตาหูจมูกลิ้นกายนะอันนี้คือภูมิของพระอนาคามีต่อมาขับฝึกปฏิบัติเข้าแล้วจิตมันเป็นผู้รู้เด่นดวงขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะหลงแล้วอยู่ที่นี่เองถ้าสติปัญญาแก่รอบหรือครูบาอาจารย์เคยบอกให้จะเห็นเองตัวจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยตัวจิตก็ไม่เที่ยงตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์ตัวจิตนั่นแหละตัวอนัตตาจิตปล่อยวางจิตจิตปล่อยวางจิตข้าวถึงจะหมดภูระทางศาสนาหมดความทุกข์ประสงค์นั่นเองครูบาอาจารย์ให้ก็สอบต่อๆกันมาอย่างนี้นะพ่อประจำจำท่านมาบอกให้พวกเราฟังใจลอยละรู้จักใจลอยยังรู้สึกไหมมันลืมตัวเองลืมกายลืมใจนี่ก็ลืมตัวเองนะเห็นไหมมีแต่คนลืมนะคนนี้เลยเกรงเลยปรับตัวเองรู้สึกใจอย่างที่มันเป็นง่ายๆไม่ได้มีอะไรเลยอาหารที่เทศจบแล้วนะใครอยากกลับบ้านเชิญใครอยากจะกลับก็เชิญนะเชิญได้ไม่ว่ากันเมื่อก่อนหลวงพ่อมาทำไมหลวงปู่เย็นเทศในต่างกัน20นาทีรู้กลับบ้านหรอทีนี้อึดหน้าดูแต่ส่วนมากไปเรียนที่หลวงพ่อนะไม่ไล่ไม่ยอมกลับนะส่วนมากก็ต้องไล่หลายเลยอดหน้าตำๆตึงต้องไล่แล้วไล่ไม่ยอมกลับอย่าติดครูบาอาจารย์นะเสียเวลาแต่ในเวลาหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์เนี่ยพอรู้วิธีท่านหลวงพ่อกราบนะกราบลาผมจะไปทำนะผมไปมานั่งแค่มองหน้าอาจารย์แล้วมีความสุขอยู่นะหลายคนมามองหน้าอาจารย์แล้วมีความสุขนะเลิกเลิกเลิกเลิกเสียเวลาใครจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้รีบรีบทำยืนเดินนั่งนอนรู้สึกใส่นะธรรมะมีเท่านี้นะมีเท่านี้เองงั้นเบื้องต้นหัดรู้จักสภาวะหาอารมณ์อันหนึ่งขึ้นมาตั้งไว้ก่อนพุทโธก็ได้หายใจก็ได้ดูท้องก็ได้ดูมือก็ได้ดูเท้าก็ได้หรือจะดูจิตดูใจก็ไปตรงๆเลยก็ได้ดูเวทนาก็ได้อะไรก็ได้ที่มันเป็นกายกับใจของเราดูแล้วก็หัดสังเกตสภาวะไปไม่มีอะไรง่ายพอจิตมันรู้จักสภาวะแล้วสติจะเกิดเองสภาวะอะไรเกิดสติเกิดเองจิตสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นเองปัญญาจะตามพอปัญญาแก่รอบวิมุตติจะเกิดขึ้นเองใจปล่อยวางเองไม่ต้องปั่นวัดให้ปล่อยนะไม่ต้องเชื่อเชิญให้ปล่อยปล่อยเองไม่หยิบไม่หลอกนะแต่เดิมเราคิดว่าอันนี้เป็นของดีสมมติว่านี่เป็นของดีสมมตินี่คือร่างกายจิตใจของเราเรารู้สึกว่าเป็นของดีของพิเศษเราฝึกมากเข้ามากเข้าเราเห็นว่าไม่ใช่ของดีของพิเศษมันถึงจะยอมวางยกตัวอย่างอย่างร่างกายของเราเราพากันนั่งพอเราเมื่อยเราก็เปลี่ยนดีอย่างหมดแป๊บเปลี่ยนไปแล้วเราไม่ทันรู้ความจริงของกายแต่ถ้าเราอยากรู้ความจริงของกายเราลองนั่งนะเริ่มต้นนั่งให้สบายก่อนนั่งสักพักเดียวมันเมื่อยเราก็ต้องขยับเปลี่ยนดีอย่างหมดเปลี่ยนทับเทียบเปลี่ยนข้างข้างซ้ายข้างขวาทำเปลี่ยนอิริยาบถลดความเมื่อยหายไปจิตใจมีความสบายขึ้นมาร่างกายสบายขึ้นมาเดี๋ยวพอเมื่อยเราก็ขยับตัวเองนี่คนทั้งหลายก็ขยับตัวทั้งวันนะแต่ทั้งนอนหลับก็เมื่อยนะนอนหลับก็เมื่อยต้องพลิกไปพลิกมาคืนหนึ่งพลิก40-50ครั้งนะคนหนึ่งก็อะไรก็มันทุกข์ความทุกข์มันบีบคั้นตลอดนั่งอยู่มันทุกข์ก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถนะนอนอยู่ทุกข์ก็ต้องพลิกไปพลิกมาที่ความทุกข์ผิดพันอยู่เรื่อยๆถ้าเรามีสติรู้กายไปเรื่อยทุกอิริยาบถเราจะเห็นเลยความทุกข์ผิดพันร่างกายนี้ทุกอิริยาบถถ้าเรารู้ลมหายใจล่ะเราจะเห็นความทุกข์ผิดพันร่างกายนี้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแต่ถ้าเราไม่หายใจเลยเราทุกข์นะหายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์นะเราก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกมากๆก็ทุกข์อีกแล้วต้องหายใจเข้าเพื่อจะแก้ทุกข์อีกนี่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจต้องออกเห็นไหมประมาทไม่ได้เลยนะแต่ความทุกข์ตามเล่นงานเราทั้งวันทั้งคืนไม่มีหยุดพักเลยเนี่ยถ้าเรามีสติรู้กายเห็นกายนี้ทุกข์ล้วนๆเลยนะกายนี้ไม่ใช่ทุกข์ว่างสุขว่างแต่เดิมเราที่ร่างกายมีแต่ความทุกข์เจ็บป่วยขึ้นมาถึงจะมีความทุกข์แต่ถ้ามามีสติรู้อยู่ที่กายเห็นในกายนี้ทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์ว่างสุขว่างนะมีแต่แค่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเองทุกข์มากกับทุกข์น้อยเมื่อพอจิตใจของเรารู้ว่าร่างกายเป็นทุกข์ล้วนๆเวลาร่างกายนี้จะแตกดับจะไม่ทุรนทุรายนะจิตใจของเราจะไม่ทุรนทุรายมันจะไม่เสียดายว่าตัวดีกำลังจะตาย แต่มันรู้สึกว่าตัวทุกข์กำลังจะแตกแล้วสมน้ำหน้ามันนะจิตใจมันจะห้าวหาญถ้าเรามาหัดดูจิตดูใจเราจะเห็นจิตใจไม่เที่ยงจิตใจเราเปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายค่อยดูไปเรื่อยแต่ว่าวันหนึ่งเราวิ่งหาความสุขทั้งวันนะเราอยากจะมีความสุขไปดูหนังฟังเพลงก็หวังว่าจะมีความสุขไปมีผัวมีเมียอะไรก็หวังว่าจะมีความสุขอยากมีลูกก็หวังว่าจะมีความสุขอะไรนี้มีงานมีการก็อยากจะมีความสุขทำอะไรสารพัดเพื่อหาความสุขแต่ถ้าเรามีสติรู้จิตใจของเราเราจะเห็นเลยความสุขอยู่แวบเดียวความสุขอยู่ประเดี๋ยวเดียวแล้วอย่างคนไม่มีเมียแล้วอยากได้เมียคิดว่ามีแล้วจะมีความสุขแล้วพอได้เมียมาจะรู้สึกว่านั้นงั้นน่ะงั้นน่ะแต่อย่าไปบอกให้เมียรู้นะความจริงไม่พูดก็ได้นะรู้เอาไว้เฉพาะตัวเนี่ยเราจะวิ่งหาความสุขแต่ว่าถ้าเรามีสติรู้ความสุขสั้นนิดเดียวหรือบางคนอยากได้รถรุ่นใหม่เก็บเงินแทบตายเลยไปซื้อรถลำบากตั้งนานไปซื้อรถมาขับแล้วยังมีความสุขประเดี๋ยวเดียวนะเสร็จแล้วเริ่มรุ่มใจแล้วกลัวคนมาขวนรถเรามีแต่ความทุกข์ตามมาอีกแล้วความสุขมันสั้นนิดเดียวถ้ารู้ได้อย่างนี้จะเห็นเลยความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความดิ้นรนของจิตใจที่จะวิ่งหาความสุขตลอดเวลาความดิ้นรนของจิตใจที่จะหนีความทุกข์ตลอดเวลามันจะหายไปนะจิตใจหมดการดิ้นรนจิตใจเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงเนี่ยฝึกไปนะเราจะมีความสุขรู้ลงไปที่กายรู้ลงไปที่ใจเห็นแล้วมันทุกข์ล้วนๆแล้วเมื่อไหร่แล้วก็มันจะปล่อยวางเมื่อนั้นถ้ายังเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างไม่ปล่อยออกขออย่างหลวงพ่อก็เทศเหมือนกันทุกวันนะมีหลักฐานว่าเทศเหมือนกันทุกวันคือไปฟังซีดีหลวงพ่อได้เหมือนกันทุกม้วนอ่ะแล้วก็ไม่รู้ทำไมจะต้องฟังหลายแผ่นนะฟังแผ่นเดียวก็พอแล้วมันเหมือนกันทุกวันคือฟังแล้วก็ต้องปรับให้เป็นเถอะทำให้เป็นพวกเราที่นี่หลายคนนะเวลามาถามปัญหาหลวงพ่อปัญหาส่วนใหญ่ที่พวกเราถามจะเป็นเรื่องของการติดสมถะนะติดสมถะเช่นมานั่งถามหลวงพ่อว่านั่งสมาธิไปแล้วตัวโปร่งๆมันเป็นยังไงตัวเบาๆเป็นไงบางทีก็รู้สึกตัวหนักๆเคยเป็นยังไงไม่ได้เป็นอะไรนะเป็นสมถะไม่ได้เป็นอะไรหรอกบางคนก็ปฏิบัติแล้วบอกเนี่ยจิตใจสงบนิ่งมา3ปีแล้วนิ่งอยู่อย่างเงี้ยมันช่างมีความสุขเหลือเกินนี่ก็ติดสมถะอะไรมันจะนิ่งอย่างนั้นเราต้องการปฏิบัติให้เห็นไตรลักษณ์ไม่ต้องการปฏิบัติให้มันนิ่งปฏิบัติเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์อย่างกายกับใจเราเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์นะเพื่อให้เห็นเลยอย่างจิตใจเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ได้ปฏิบัติให้เที่ยงจิตใจเป็นทุกข์ไม่ได้ปฏิบัติให้มันเป็นสุขจิตใจเป็นอนัตตาไม่ได้ฝึกบังคับมันให้ได้จะฝึกให้เห็นธรรมดาของมันว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเห็นธรรมดาแล้วมันปล่อยนะปล่อยวางงั้นไม่ต้องไปฝึกให้นิ่งๆพอหลวงพ่อให้ถามนะตอนนี้จะไม่มีคนถามแต่พอเลิกเราจะมาถามส่วนใหญ่ที่ถามจะเป็นเรื่องติดสมถะเท่านั้นเลยงั้นหลวงพ่อตอบเหมาเลยนะใครจะถามเรื่องสมถะไปหาหนังสืออ่านเอานะลองถามเรื่องเจริญปัญญาบ้างสมถะมันง่ายเพ่งน้อยนิ่งๆมันก็ได้แล้วสมถะอ้าวใครจะถามคุณมวลเอาไหมว่าไงไม่มีก็เลิกเชิญเชิญเดี๋ยวคือตัวจิตเนี่ยเราจะเห็นอย่างแจ่มแจ้งนะตอนที่มรรคเกิดตอนที่มรรคเกิดเนี่ยเราไม่ได้ดูเข้าไปถึงจิตถึงใจที่ตัวจริงของมันหรอกเราจะดูจิตที่เป็นจิตที่ปรุงแต่งงั้นสรุปง่ายๆเลยเราดูสองอย่างเบื้องต้นเราดูความรู้สึกซึ่งไม่ใช่จิตหรอกในจิตตานุปัสสนาดูให้ดีท่านบอกจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะใช่ไหมท่านไม่ได้ดูตัวจิตตรงๆนะท่านดูตัวราคะจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะแต่ท่านไม่ได้สอนว่ามีราคะแล้วให้ละเสียด้วยให้รู้เฉยๆทันทีที่สติเกิดราคะจะดับเองเพราะฉะนั้นเบื้องต้นให้เราดูความรู้สึกไปยังไม่ใช่ตัวจิตหรอกต่อมาถ้าสติปัญญาของเราปราดเปรียวขึ้นเราจะเริ่มดูจิตได้อย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยจะเห็นเลยว่าบางขณะก็มองหน้าหลวงพ่อเนี่ยจิตเกิดทางตาจิตมาดูบางขณะก็ไปเกิดทางหูไปฟัง แล้วบางขณะก็ไปเกิดทางใจไปคิดดูให้เห็นเลยจิตมันสลับกันอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะทางใจเกิดมากแล้วเราเห็นจิตเกิดดับอยู่ด้วยนะเดี๋ยวก็ไปทางตาเดี๋ยวก็ไปทางหูเดี๋ยวก็ไปทางใจอันนี้เราเห็นสภาวะความเกิดดับของจิตอย่างนี้เข้ามาดูจิตละแต่ว่าพอดูมากเข้าเนี่ยที่กำลังแก่กล้าเพียงพอจิตจะรวมลงมาคราวนี้จะถึงจิตตัวจริงของมันละค่อยๆดูเป็นลำดับนะอยู่ๆจะไปดูตัวจิตตรงๆไม่ได้หลวงปู่ดูลย์เคยสอนบอกอย่าใช้จิตแสวงหาจิตอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอสอนประโยคนี้ไหมงั้นให้เรารู้ทันราคะเกิดขึ้นมาก็รู้โทสะเกิดขึ้นมาก็รู้พวกนี้ไปก่อนรู้เจตสิกไปก่อนยังไม่ใช่รู้ตัวจิตหรอกเพราะว่าอะไรเพราะจิตจริงๆว่างเปล่าไม่มีอะไรให้ดูเลยว่างไปหมดเราไปดูทีไรก็จะเห็นแต่ว่างๆไม่มีอะไรให้ดูเราก็อาศัยเจตสิกนั่นแหละทำให้แยกชนิดของจิตได้แล้วจิตเดี๋ยวก็เป็นจิตที่มีราคะเดี๋ยวก็เป็นจิตที่มีโทสะจิตแต่ละดวงไม่เที่ยงต้องดูอย่างนี้นะอาศัยเจตสิกนั่นแหละไม่ใช่ดูตัวจิตตรงๆจิตอย่าไปดูมันตรงๆนะถ้าอยู่ๆไปจ้องใส่จิตจะไม่มีอะไรให้ดูว่างๆไปเฉยๆหลวงพ่อเคยสงสัยนะสมัยก่อนพอดูจิตเนี่ยเราพบว่าผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้มันแยกจากกันเราดูตัวนี้เดิมดูอยู่ตรงที่กลางหน้าอกเนี่ยมหาบัวทรงสอนทำแท้เกิดขึ้นกลางอกทำแท้เกิดขึ้นกลางอกกูต่อหน้ากูต่อเนื้อผุดขึ้นตรงนี้เองมันก็เกิดขึ้นตรงนี้เองเข้ารู้เข้าดูไปเสร็จแล้วพอเราดูมากๆเข้าเราพบว่าให้คนดูมันอยู่ข้างบนนะจิตมันอยู่ข้างล่างหลวงพ่อสงสัยว่าแล้วเราจะดูตัวไหนถ้าดูตัวนี้ไม่มีทุกข์เลยนะดูตัวจิตเนี่ยไม่มีทุกข์เลยนะถ้าดูตัวความรู้สึกความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์เราก็น่าจะรู้ไอ้ตัวข้างล่างหลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตเราน่าจะดูตัวบนเนี่ยฟังภาษามนุษย์เนี่ยมันยุ่งตรงนี้ความสงสัยของหลวงพ่อนี่ดำเนินอยู่เกือบ20 ปีเลยตั้งแต่ปฏิบัติขยับจะถามครูบาอาจารย์แล้วว่าจะให้ดูตัวไหนแน่แต่ไม่ถามนะเอาไว้ดูเอาไว้สังเกตเองว่าควรจะรู้ตัวไหนถึงจุดหนึ่งรู้เลยทั้งสองตัวนั้นน่ะไม่ใช่ทั้งคู่แหละถ้าจิตยังมีความเป็นสองอยู่ไม่ใช่ของจริงถ้าจิตเป็นหนึ่งเดียวรวดเลยทั้งวันทั้งคืนเป็นหนึ่งรวดนะไม่มีการไปไม่มีการมาเลยเรายังเห็นไม่ได้นะดูจิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นจิตสองจิตสามจิตสี่ไปก่อนยังไม่ถึงจิตเดียวจิตหนึ่งหลวงปู่บุตรดาเรียกจิตเดียวหลวงปู่ดูลย์เรียกจิตหนึ่งท่านพุทธทาสท่านเรียกจิตเดิมแท้หลวงปู่มั่นเรียกผีที่จิตแล้วแต่สำนวนนะสมเด็จพระญาณสังวรท่านเรียกว่ามโนธาตุเรายังไม่เห็นหรอกงั้นดูของปรุงแต่งไปก่อนถ้าใครจะกลับก็เชิญนะจะย้อนกันกลับไปนั่นแหละนะแยกไปสิ่งที่ถูกรู้กับจิตนั้นไม่เกี่ยวกันหรอกความเศร้าเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเป็นสิ่งที่แฝงกลอมเข้ามาจิตของเราในขั้นนี้มันจะประทับสอนตกใสแต่เป็นจิตที่มีอวิชชานะเพียงแต่ตกใสแต่ว่ามันเศร้าหมองเพราะกิเลสแทรกเข้ามาเป็นเปล่าเปล่าถ้าเรารู้ทันกิเลสน้ำจะกระเด็นลงตกใสใจก็ตกใสขึ้นมาไม่ต้องพยายามแยกนะให้มันแยกของมันเองถ้ารู้ไปใหม่ๆเราจะรู้ได้แต่สภาวะหยาบๆต่อมาเราสภาวะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นพอละเอียดถึงที่สุดนั้นจะเป็นความไหวยับยิบยับอยู่ข้างในอยู่แค่นั้นแหละแต่ว่าต้องระวังอย่างหนึ่งอย่าถลำลงไปจ้องมันเวลาดูมันจะละไหวยิบยับยิบยับนั้นอย่าจ้องใส่มันถ้าจ้องนะมันจะหดลึกเข้าไปหนีลึกๆแล้วอย่าหลงไปตามนะอย่าตามเข้าไปหลวงพ่อสมัยหนึ่งปฏิบัติเนี่ยดูชำนาญมากเลยจนกระทั่งมันไหวยิบยับยิบยับเสร็จแล้วตามดูไปเรื่อยเลยก็หนีลึกๆเข้าไป วันหนึ่งไปเจอหลวงปู่สิงห์ครับโดนหลวงปู่สิงห์ท่านแซวนะท่านเก่งจริงๆหลวงปู่สิงห์นะเราไม่ได้ถามอะไรท่านนะไปกราบท่านนะท่านมองหน้าแล้วท่านยิ้มบอกผู้รู้ทำท่าด้วยนะผู้รู้ออกมาอยู่นอกๆนี่ฟังแล้วงงนะเออเราเคยได้ยินว่าอย่าตกอยู่นอกๆหลวงปู่สิงห์บอกออกมาอยู่นอกๆแต่เดิมหลวงปู่ดูลบอกอย่าตกอยู่นอกๆลูกศิษย์ชั้นดีก็เลยส่งเข้าข้างในหลวงปู่เทศท่านอายุน้อยกว่าท่านเลยเติมอีกคำไม่ส่งนอกไม่ส่งในลูกศิษย์เลยประคองให้กลางๆมาถึงสมัยหลวงพ่อต้องเติมอีกประโยคนะประคองก็ไม่เอาอย่าประคองลูกศิษย์ก็พัฒนาการปรุงแต่งขึ้นอีกหาทางให้ประคองอีกละคืออดไม่ได้ที่จะปรุงแต่งแต่ถ้าเรารู้ทันว่าเราปรุงแต่งอยู่นะความปรุงแต่งก็จะขาดไปมรรคผลนิพพานนิพพานไม่ใช่อะไรนิพพานคือสภาวะธรรมที่ไม่ปรุงแต่งในใจของเราเนี่ยปรุงแต่งตลอดมันทำให้เรามองมรรคผลนิพพานไม่ออกแต่ตอนนี้ใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมไปคิดตามที่หลวงพ่อบอกอะรู้สึกไหมมันลืมกายลืมใจจิตสงสัยขึ้นมาทราบไหมดูลงปัจจุบันไปอย่างนี้นะอะไรนะอ๋อจะบวชสินะหลวงพ่อจะเล่าให้ฟัง
ฟังว่าจะฟังอะไรครับ
ไหน
พอคนดูผมจะถามผมว่าอะไรครับผมเคยไปที่มาว่าไปตอนมาที่โรงพยาบาลแล้วก็รู้สึกว่าไปแล้วก็ไม่ยอมดูแลแล้วก็
สมานะโหติดกันดูอยู่ห่างๆดูอย่างสักว่าดูนะไม่ว่ารู้สภาวะอะไรนะอย่าส่งจิตเข้าไปแนบมันต้องดูอยู่ห่างๆอย่างสักว่ารู้สักว่าดูถ้าคุณดูอยู่ห่างๆคุณจะเริ่มแยกสภาวะออกอย่างสมมติว่าเรานั่งอยู่แล้วความปวดเกิดขึ้นเราจะเลยเห็นเลยว่าขาเราไม่ได้ปวดนะความปวดกับขาเนี่ยคนละอันกันขาเนี่ยอยู่เฉยๆขาเป็นวัตถุขาเป็นก้อนธาตุวัตถุไม่เคยปวดแต่ความปวดเป็นอีกขันหนึ่งอีกเป็นเวทนาขันเนี่ยแทรกเข้ามาในขาแล้วก็เราก็จะเห็นอีกว่าจิตของเราอยู่ต่างหากนะจิตกับขาก็คนละอันกันจิตกับเวทนาก็คนละอันกันเวทนากับร่างกายก็คนละอันกันจากขันมันจะกระจายตัวออกถ้าดูเวทนาดูอย่างนี้นะเราจะเห็นเลยกายก็ส่วนกายจิตก็ส่วนจิตเวทนาส่วนเวทนาแต่ละอันไม่ใช่ตัวเราดูให้เห็นอย่างนี้นะว่าเราบังคับมันไม่ได้ดูให้เห็นว่าเวทนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราบังคับมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไปอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวมันก็ไปตรงนี้เดี๋ยวก็มากเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาดูเพื่อให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวเราแค่นั้นพอละคือเราดูขันห้าเนี่ยเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ดูเพื่อบังคับให้หายนะอย่างเมื่อยขานั่งดูไปจะให้หายเหมือนกันนะพอเป็นเน็บชาก็หายเลยหรือว่านั่งไปนานๆเลือดมันเดินได้เลือดในก็จะเดินได้ก็หายกระทั่งการนั่งอยู่นะอย่างบางคนมาถามหลวงพ่อว่านั่งสมาธิแล้วเมื่อยเนี่ยจะเปลี่ยนอิริยาบถได้ไหมมันทราบถามหลวงพ่อก็จะถามว่าอยากเจริญสติปัฏฐานในปัฏฐานใดในฐานกายฐานเวทนาหรือฐานจิตหรือฐานธรรมถ้าจะดูกายมันเมื่อยนะกายมันนั่งอยู่มันไม่ก็ลุกขึ้นเดินเราจะเห็นในรูปที่นั่งอยู่ดับไปแล้วเกิดเป็นรูปที่เดินขึ้นแทนถ้าเราจะดูกายเนี่ยเราไม่ได้สนใจเวทนาเราให้เห็นว่าร่างกายนี่มันไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเรื่อยๆร่างกายที่ถูกความทุกข์บีบคั้นมันลุกขึ้นเดินสบายเดี๋ยวความทุกข์บีบคั้นอีกละได้ดูกายแต่ถ้าเราจะดูเวทนาห้ามขยับดูไปเรื่อยจนได้เห็นเลยเวทนากับจิตนี่ไม่เกี่ยวกันเวทนาไม่ใช่ตัวเราดูไปงั้นถ้าจะดูเวทนาก็ต้องทนเอาถ้าจะดูจิตล่ะ เวลามันเมื่อยขึ้นมาจิตกระสับกระส่ายรู้ว่ากระสับกระส่ายเรียนอิริยาบถเลยจิตมีความสุขแล้วจิตพอพอใจดีใจแล้วรู้ว่าดีใจมันอยู่ที่เราใช้ฐานอะไรในการทำกรรมฐานถ้าจะใช้ฐานเวทนาก็สลับเป็นสลับกายดูกันฐานกายก็ขยับไปเรียนอิริยาบถเราดูให้เห็นเลยกายนี้มันต้องอยู่ในอิริยาบถนั้นอิริยาบถนี้แต่ละอิริยาบถคนอยู่ไม่ได้นะเป็นทุกขังมันคนอยู่ไม่ได้ถ้าจะดูจิตดูให้เห็นว่ามันเป็นอนัตตาบังคับมันไม่ได้นะมันจะสุขหรือมันทุกข์ก็เลือกไม่ได้มันจะดีหรือมันจะร้ายก็เลือกไม่ได้มันจะไปทางตาทางหูหรือทางใจเลือกไม่ได้หรืออย่างต่ำก็เห็นว่าเป็นอนิจจังจิตเมื่อกี้เผลอตอนนี้รู้สึกจิตเมื่อกี้โกรธตอนนี้รู้สึกจิตเมื่อกี้หลงตอนนี้รู้สึกอะไรเงี้ยรู้สึกเนาะดูให้เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังโอ้ยเพิ่งเรียนเลยนะเรียนแล้วเดี๋ยวจำเอาไว้คือจิตจะปล่อยวางจิตนะจิตต้องเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งแล้วก่อนในคำพูดของหลวงปู่ดูลย์ลึกที่สุดเลยแต่เดิมเราดูจิตแล้วเราเห็นจิตสุขบ้างจิตทุกข์บ้างอะไรเราก็รู้สึกว่าเราเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งยังไม่แจ่มแจ้งเรารู้สึกว่าจิตนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนี่เรียกว่าไม่แจ่มแจ้งนะถ้าแจ่มแจ้งจริงๆคือจิตเป็นทุกข์ล้วนจิตเป็นอนิจจังจิตเป็นทุกขังจิตเป็นอนัตตาจริงๆถ้าเห็นอย่างนี้มันถึงจะยอมปล่อยถ้าไม่เห็นอย่างนี้ไม่ปล่อยหรอกยังเห็นไม่ได้นะตอนนี้เห็นจิตธรรมดาก่อนให้จิตมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูสักก่อนร่างกายเคลื่อนไหวมีใจเป็นคนดูนี่ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมีใจเป็นคนดูกุศลอกุศลเกิดขึ้นมีใจเป็นคนดูหัดอย่างนี้ไปก่อนในที่สุดมันจะทิ้งสิ่งต่างๆสิ่งหยาบๆมันจะทิ้งสิ่งหยาบไปก่อนนะแล้วก็ควรกระแสเข้ามาถึงตัวผู้รู้ผู้ดูแล้วถ้าสติปัญญาแก่กล้าพอหรือว่าเคยฟังครูบาอาจารย์สอนไว้มันจะเดินต่อมันจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นถ้าหยุดอยู่แค่นั้นจะไปกลมโลกเลยตอนก่อนหลวงปู่ดูลย์มรณภาพ36วันหลวงพ่อไปกราบท่านไปกราบท่านแล้วท่านสอนอยู่จนค่ำเลยนะสักทุ่มหนึ่งท่านหอบเลยหอบงี้นะผู้เฒ่าอายุ96ปีหอบเราเห็นแล้วสงสารครูบาอาจารย์บอกหลวงปู่ผมจะกลับแล้วหลวงปู่บอกจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้ต้องจำไว้ก่อนนะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจำไว้เราจำไว้นะแล้วไปได้แล้วกราบลาท่านนะใจนี่หายเลยรู้สึกอะไรอวบนะหันมามองเป็นระยะเดินไม่กี่ก้าวหันมาดูจริงแต่ก่อนนี้เวลากราบครูบาอาจารย์แล้วกราบแล้วไปเลยไม่รู้สึกอะไรเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นนั่งรถไฟจากสุรินทร์ไปโคราชไปหาหลวงพ่อพุธคนเต็มห้องท่านก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ท่านจะเห็นหน้าหลวงพ่อท่านตอบมือเรียกนักปฏิบัติหลวงปู่สอนอะไรรอบนี้หลวงปู่สอนอะไรท่านรู้ว่าไปหาหลวงปู่ดูลย์เพราะว่าเวลาไปหาหลวงปู่ดูลย์เนี่ยกลับจะต้องแวะมาหาท่านทุกทีท่านบอกนักปฏิบัติหลวงปู่สอนอะไรหลวงปู่สอนบอกพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตท่านก็ไปยักหน้านะไปยักช้าๆนะแบบสไตล์หลวงพ่อพุธแล้วก็พูดช้าๆด้วยพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตนี่เป็นสุดยอดของกรรมฐานนะก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนี้แหละหลวงพ่อก็ไปหาหลวงปู่หลวงปู่ดูลก็บอกหลวงพ่อพุทธนะหลวงปู่ดูลก็บอกหลวงพ่อว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตแล้วเสร็จแล้วท่านก็ขยายความให้คำว่าทำลายจิตไม่ใช่แปลว่าทำลายนะคำว่าทำลายจิตแปลว่าไม่ยึดถือจิตปล่อยวางจิตเสร็จแล้วท่านเมตตามากนะคือท่านรู้ว่าหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์ท่านเป็นพระผู้น้อยกว่าหลวงปู่ดูลย์ท่านก็จะไม่บอกว่าท่านจะสอนแทนหลวงปู่ดูลย์ท่านก็ออกอุบายท่านบอกคุณกับหลวงพ่อมาทำกติกาตกลงกันไว้ใครทำลายจิตได้ก่อนนะให้มาบอกกันนะเราต้องช่วยกันนะอย่างนี้รู้ท่านเป็นมหาเถระนะเราอย่าเป็นเด็กคารวาสเลยอายุ20กว่าปีหรือ30หรือ30พอดีเสร็จแล้วก็ไม่เจอท่านนานนะไปหาท่านท่านไม่ค่อยอยู่วัดแล้วแต่หลัง เป็นครั้งสุดท้ายมาเจอท่านที่องค์การโทรศัพท์เนี่ยก่อนท่านมรณภาพไม่นานเข้าไปถึงท่านเทศฟังท่านเทศจบแล้วเข้าไปกราบท่านหลวงพ่อไม่เจอหลวงพ่อตั้งนานแล้วหลวงพ่อพูดท่านบอกหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกไม่เจอกัน10กว่าปีนะท่านจำได้หลวงพ่อผมยังทำลายจิตไม่ได้เลยคราวนี้นั่งโอท่านจิตใจท่านน่ะคึกคักขึ้นมาฉับพลันเลยนะทีแรกท่านก็เหนื่อยท่านเป็นมะเร็งใกล้มรณภาพแล้วท่านคึกคักขึ้นฉับพลันเลยนะท่านบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เหมือนไข่ไก่เนี่ยเหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่นั้นเติบโตเต็มที่แล้วจะจับทำลายเปลือกออกมาเองโอ้โหพูดห้าวหาญฟังแล้วขนลุกเลยเราเข้าใจภูมิจิตภูมิธรรมของท่านเลยไปกราบท่านนะลงมาข้างล่างเดี๋ยวท่านก็ลงมาขึ้นรถตอนรถท่านผ่านผมเฝ้าลงไปหมอบอยู่ที่พื้นแล้วกราบท่านท่านเปิดหน้าต่างมามองนะใจอะไรอวรท่านเลยอีกไม่กี่วันท่านก็มาอยู่แล้วหลวงพ่อถึงบอกพวกเราเรื่อยๆอย่ามาทำให้หลวงพ่ออะไรอวรนะ มีเคสหลายเคสแล้วนะทำตัวให้หลวงพ่อไม่คิดถึงไว้อดีตมันทำลายของมันเองบางท่านเห็นว่าเป็นอนิจจังเห็นว่าตัวจิตผู้รู้ที่เด่นดวงกระทั่งตอนผ่องใสได้ก็ยังมองได้มองได้ก็ผ่องใสได้มันของไม่เที่ยงนะแค่นี้ท่านที่ศรัทธาแก่กล้าก็หวังนะพวกที่สมาธิกล้าเห็นแค่นี้ไม่หวังนะเห็นเลยตัวจิตเนี่ยตัวจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่แสนจะแสนที่จะดีสว่างบริสุทธิ์หมดจดงดงามแสนจะสุขแสนจะสบายพอปัญญาแก่รอบที่จริงมันกลายเป็นตัวทุกข์ไปได้กลายพลิกหน้ามือเป็นหลังมือฉับพลันเลยอยากจะพูดหยาบๆนะเหมือนพลิกหน้ามือเป็นหลังเท้าไปเลยนะกลายเป็นทุกข์ฉับพลันขึ้นมาทุกข์ไม่มีอะไรเหมือนมีแต่ทุกข์ประดังขึ้นดูยังไงก็ไม่ขาดจะสุดสติสุดปัญญาแล้วต้องยอมตายนะใจก็จะวางบางท่านปัญญาแก่กล้าท่านเห็นว่าจิตผู้รู้นี่ไม่ใช่อะไรของท่านเลยท่านยอมคืนให้ธรรมชาติไปเฉยๆสลัดทิ้งไปเฉยๆนั้นอาการที่เห็นอย่างนี้จะมีสามอาการนี่จำครูบาอาจารย์มานะเดี๋ยวจะมาเล่นงานต่อ อ้าวว่าไง
ค่ะ
แต่ว่าไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อ
ถ
ูกนะถ้าสติตัวจริงเกิดเนี่ยจิตใจจะมีความสุขนะแต่ความสุขจะไม่หวือหวาเหมือนที่สีในสัมผัสนะมันจะมีความสุขโชยแผ่วๆขึ้นมาจิตใจมีความสุขขึ้นมาถามว่าทำไมอยู่ๆแค่มีสติขึ้นมาก็มีความสุขแล้วเพราะอะไรเพราะว่าทันทีที่จิตมีสติจิตเป็นมหากุศลจิตจิตเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลมีความสุขนะมีความสุขโชยขึ้นมาหรืออย่างต่ำที่สุดเป็นอุเบกขานุ่มนวล นะไม่ใช่อุเบกขาแบบแข็งทื่อนะจิตใจจะมีความสุขแต่ว่าพอมันโชยขึ้นมาพอสติแล้วรู้ลงไปก็สงบระงับลงไปแต่ของคุณต้องระวังนะสติยังไม่ดีนะยังหลงอยู่ตอนนี้รู้สึกไหมอยากพูดไม่เห็นนะอยากพูดไม่เห็นสติยังไม่เกิดแอบไปคิดรู้สึกไหมไอ้คิดเราไม่เห็นว่าจิตหนีไปคิดสติไม่เกิดนะหัดรู้สภาวะเรื่อยๆนะแล้วสติจะเกิดใครอยากเรียนอย่างนี้ไปเรียนที่วัดหลวงพ่อนะอยู่ที่นี่ไม่อยากพูดคือจิตที่สมมติว่าเราเผลอๆอยู่นะพอรู้ว่าเผลอปุ๊บมันจะโล่งเลยโล่งโปร่งจิตที่เป็นกุศลจิตที่มีสติจริงๆเนี่ยจะมีองค์ประกอบหลายตัวอันแรกจะมีละกุตามีความเบาถ้าเราปฏิบัติแล้วจิตหนักๆต้องรู้นะว่านั่นอกุศลจิตแล้วไม่ใช่กุศลจิตที่เป็นกุศลมีมุตตานุ่มนวลต้องนุ่มนวลด้วยนะไม่ใช่เบาอย่างเดียวเราไม่นุ่มนะนุ่มนวลเรียกมุตตาจิตจะต้องไม่มีนิวรณ์ครอบงำ รียกว่าควรแก่การงานมีกรรมัญญาตาไม่มีกิเลสแทรกจิตต้องปราดเปรียวคล่องไวไม่แข็งไม่ตึงไม่ทื่อนะจิตของคุณทื่อๆนิดนึงดูออกไหมทื่อๆตัวนี้ยังไม่ใช่นะก็ฝึกนะให้สติตัวจริงเกิดขึ้นมาเอาคุณผู้หญิงนี่อะไรนะไม่หมดนะเพราะสติตัวจริงยังไม่เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องหัดรู้สภาวะนะต้องหัดรู้สภาวะไปเช่นใจเราลอยไปแล้วรู้ทันใจวิ่งมาที่หลวงพ่อรู้ทันใจตั้งใจฟังรู้ทันใจแอบไปคิดรู้ทันหัดรู้เรื่อยๆต้องสติตัวจริงเกิดรู้สึกไหมตอนนี้เผลอแล้วตอนนี้เผลอแล้วรู้สึกไหมใช่รู้สึกนะมันวางใหม่ลงแล้วรู้สึกตัวไม่ถามต้องหัดรู้สึกเอานะอย่าถามเสียเวลาอยากพูดอีกแล้วรู้สึกไหมอยากพูดคนไม่ไหวแล้วรู้สึกไหมไม่ต้องบอกก็ได้นะหลวงพ่อทราบแล้วมันตึงเลยที่เราอย่าละเลยเล็กๆน้อยๆนะหัดรู้สภาวะได้ไหมเราอย่าละเลยนะใช่คือถ้าคุณไม่เห็นตัวสภาวะเนี่ยไม่ใช่การเจริญสติกิเลสไม่ลดหรอกถ้าไปเพ่งไว้เฉยๆนะกิเลสจะยิ่งเยอะกว่าเก่าเนี่ยหลงอีกแล้วรู้ไหมของคุณนะต้องระวังเรื่องหนึ่งอย่าพูดนะห้ามพูดธรรมะจำไว้นะแล้วจะดีถ้าคุณพูดธรรมะแล้วใจคุณมันจะขนองมันจะกระโดดโลดเต้นรู้สึกไหมมันจะคึกคักคึกคักมันอยากพูดธรรมะอยากพูดธรรมะอย่าไปพูดมันเรารู้เฉพาะตัวเราไม่เล่างั้นอย่าคุยเยอะห้ามคุยห้ามคลุกคลีเบื้องต้นพระเจ้าถึงห้ามคลุกคลีไม่งั้นคุยเราจะคุยไปเรื่อยๆพอคุยไปใจเราจะฟุ้งซ่านใจฟุ้งซ่านเราจะเห็นสภาวะไม่ได้ถ้านั่งเล่นแล้วคนได้นั่งจริงคนไม่ได้นะเดินจงกรม5นาทีไม่ไหวเดินซับซิ่ง3ชั่วโมงได้เพราะอะไรเขาไม่ได้จงใจเริ่มต้นอยากนั่งสมาธิเริ่มบังคับตัวเองนะเริ่มบังคับกายบังคับใจมันผิดธรรมชาติถ้านั่งตามธรรมดาเนี่ยนั่งดูไปจะสงบหรือไม่สงบช่างมันดูไปอย่างนี้แล้วสบายเอาอีกละคุยอีกละนั่งหลับเพราะขาดสติดูไปอย่าคุยเยอะนะหลวงพ่อเตือนนะไม่คุยเยอะไม่เล่ากรรมฐานด้วยเราดูของเราใจมันอยากพูดปุ๊บรู้ทันนะแต่มันอยากพูดรู้ทันนะเราต้องไม่คลุกคลีนะหลวงพ่อให้ได้ซีดีหลวงพ่อนะอย่างฟังนะฟังแล้วหัดสังเกตใจไปเรื่อยๆหัดสังเกตสภาวะไปไม่นานแล้วทำเป็น